Азатлык радиосу сөйлөйт. Микрофон алдында Алсу Кырмыш бүгенге тапшыруда. Түркия хөкүмәте күрд мәсьәләсен шешү планын әзерли. Бу атнада Түркиянең күрд сәясәте көн тәртибендәге иң мөһим мәсьәлә булды. Кайбер аналар яңа туган балаларын шүплеккә илтеп ташлый. Моның сәбәпләре төрле була ала. Жан ияләрен саклап калыр өчен кайбер илләрдә бала тартмалары бар. Мондый тартманы Казанда ашыр вакыт җитмәдеме? Танылган физика галиме Альберт Аганов инде ярты гасырга якын вакыт бу фәнне яшьләргә укытуы белән татар милләтенә дә хезмәт итә. Галим бүген Азатлыкның Казан студиясе кунагы. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык радиосы сөйли. Каргала улы Вимпелы Эльбрус тауына куелды. Бу хакта Татар дөньясы сәхифәсендә тулырак итеп сөйләрбез. Башта сүз Бикә Тимеровага, ул узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерер.
Чечня Республикасы Президенты Рамзан Кадыров бу атна башында Азатлык радиосының рус редакциясенә махсус әңгәмә бирде. Чечнядагы һәм гомум Кавказдагы хәлләр хакында бу сөйләшү Русия һәм дөнья мәгълүмә чараларында да күчерелеп бастырылды. Анда әйтелгән сүзләр күпләрне шок каттырды.
Мин Чечнядагы сәясәт белән шөгыльләнәм. Әгәр Русияны Кавказ буйларында якларга кирәк икән, мин иң беренче булып басачакмын һәм яклаячакмын. Мин бик яхшы сугыша беләм. Мин йөзләрчә, меңнәрчә бандитны юк иттем. Владимир Путинга һәм Дмитрий Медведевка мөнәсәбәтләре хакында Чечня президенты үтә дә уңай җавап бирә.
Путин мой кумир Путин. Я его люблю, я его уважаю. Я за него жизнь.
Берничә көн үтүгә Чечняда хокук яклаучы Зарема Садулаева һәм аның ире Олег Жабраилов үтерелде. Бу хәл хокук яклаучы Наталья Истемированың үтерелүен дә хәтерләтте. Русия һәм Украинаның мөнәсәбәтләре бузылып китте. Русия президенты Дмитрий Медведев Украина башлыгы Виктор Ющенкога хат юллады. Моны сәяси күзәтүчеләр Украинада гыйнвар аенда булачак президент сайлауларына тәсир итергә омтылыш дип бәялиләр.
Украина президенты Виктор Ющенконың өлкән ярдәмчесе Вера Ульянченко Русия президенты Дмитрий Медведевның Украина җитәкчелегенә карата тәнкыйте агрессив тонда диде. Сишәмбе көнне Медведев Ющенкога ачык хатында Украина җитәкчелеген Русиягә каршы булуда гаепләгән иде. Ульянченко Медведевның белдерүләре Ющенкога гына түгел, ә бөтен Украинага карый диде. Русия президенты идарәсенең башлык урынбасары Алексей Громов исә бу хат Украин халкына түгел, ә турыдан-туры Ющенкога юнәлтелгән дип җавап бирде.
Шушы көннәрдә Путинның хакимияткә килүенә 10 еллыгын искә алдылар. Бу вакыт эчендә Путин төссез һәм билгесез элекке КГБ кешесеннән милли юлбашчыга кадәр үзгәрде.
Белгечләр һәм журналистлар аны оялчан һәм тыйна кеше буларак искә ала. 10 ел элек ул бүгенге кебек һәр төрле вазгыяттан коры чыгучы, тапкыр җаваплар табучы җитәкче булмаган. Хөкүмәт җитәкчелегенә килгәндә Путинны тышкы бурычы югары, икътисади бүленлеккә төшә барган һәм Чечняда сугышчыларның һөҗүмнәре арта барган Русия көтә иде. Левада үзәге уздырган фикер белешүләрнең берсендә халыкның күпчелеге байлар белән ярлылар арасында хәзерге аерманы Елцин шырыннан зуррак булганын әйткән. Халык нәрсә өчен ярата соң Путинны?
Рейтинг Путина отчасти рейтинг отчаяния.
Путинның югары рейтингы ул чарасызлыктан килә. Ышанырлык башка берни дә юк бит. Мәхкәмәләргә ышаныч юк, сайлауларга ышаныч булмый. Бу очракта бөтен өмет бары тик бер кешегә диярешке.
Это Владимир Владимирович Путин.
Татарстанда иң зур вакыйга. Казанның Киров районы мәхкәмәсенә республика президентының 52 сүзчесе Ирек Мортазинга карата мәхкәмә утырышына зыян күргән юк. Президент Минтимер Шәймиевнең килүе булды.
Президент сүзләренчә, дәүләт эшләренә карата һәрдаим тәнкыйт бар, әмма Мортазинның бу гамәле тәнкыйт кына түгел, ә шәхесне пишрата торган ялган. Бигрәк тә бу хәлләрдән миңа якын булган кешеләр зур зыян күрде ди президент.
Когда затронута моя честь и достоинство, и когда нанесен такой удар по моим близким и родным, такие вещи не прощаются. Я себя уважаю.
Бейсіз Уфагуб сайт эшчәнлегенә катнашлыклары бар дип, зинданга ябылган 5 кешенең өчесе Башкортстан югары мәхкәмәсе карары белән иреккә чыгарылды. Шулай итеп, югары мәхкәмә аларны ирекләреннән мәхрүм итүнең канунга каршы булганлыгын таныды. Абдулла Тукайның «Су анасы» әкияте фин теленә тәрҗемә ителеп, китап рәвешендә басылып чыкты. 12 август Хельсинкидә бу китапны тәкъдим итү чарасы узды. Бу гаять зур эш Фәридә Низаметдин һәм Фәзилә Насретдиннең матди вә мәгънәви тырышлыгы белән башкарылды. Әкиятнең фин теленә тәрҗемәсен балалар язучысы Туула Каралайсен эшкәртте. Китаптагы рәсемнәрне Мария Ниувонен ясаган.
Minä juoksin ja läähätin, ja pian en nähnyt mitään. Koko suuntavaistoni kadotin, en tiennyt länteen vai itään.
Бикә Тимерова узган атнада булган төп вакыйгаларны искә төшерде. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Шунда ук татар дөньясыннан рәсемнәр урнашкан, актуаль темага үз фикерләрегезне язып калдыра аласыз. azatlik.org. Азатлык радиосы сөйли. Соңгы атналарда Төркиядә көрд мәсьәләсе буенча дискуссияләр җитди рәвештә куерды. Моңа хөкүмәтнең көрд проблеманы шешү өчен бер проект әзерләвен игълан итүе сәбәп булды. Ләкин шушы проектның эчтәлеге бик анык түгел. Бер якта көрдләрнең таләпләре булса, икенче якта төрек халкының куркулары бар. Әхтәм Ибраһим бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Азатлыкта Төркия авазы.
Президент Абдуллах Гүл Битлистан кайтышлы журналистларга «Башыбызны кумга күммейек, Түркияның бүгінгі иң мүхим проблемасы – күрд мәсәләсі. Сәячукларының, әрмәнләрінің, византиялларының мәдәни әсәрләрі ничек біздіңі болса, күрд мәдәниеті де біздіңі» деп әйтті. Министрлар Советы да 6,5 сағат ябык ишекләр артында бұл мәсәләні тикшерді. Ләкин мәтбуғатқа бұ жиылышның нәтижелері білдірілмеді. Хумен күрт мәселесінде сыңғы күннәрде президент білен ішкі ішлер министрі Аталай активлік көрсетілер. Аталай бұ мәселеде мәслихәтләшу үшін оппозициядағы Cumhuriyet халық білен Милләтче Хәрекет партияларының вәкілләрі білен көрішірге тіледі. Ләкин ике партияда бұ талепті кері қақты. Инде Төркиядә тынычлык булдырачак, террорны битерәчәк, хөкүмәтнең бу адымын оппозицион партиялар нигә якламыйсың дигән сорауның акылларга килүе ихтимал. Беренче сәбәп буларак Төркиядәге кертләр белән диалог башлау өчен барлык кертләрне ким вәкилчелек итә дигән сорау туа. Парламентта 20 азасы булган Демократик җәмгыят партиясе, ягъни ДТПМ. Баштабы Күрше Дөнья Гыйрактагы Кандилли тауына орнашкан Идән Аслы партизан оешмасы ПККмы? Юк исә шул ук ПККның төрмәдә тотылган лидеры Абдуллах Өҗәланмы? Асылда һәммәсе дә ПКК булып тора. Чөнки ДТПдә Өҗәлан яки Кандилли белән күрешегез ди. Һәм ПККны һичбер вакытта террор оешмасы дип атамый. Кирисенчаның конгресларында ПКК байраклары белән Абдуллах Өҗәлан рәсемләре күтәрелә. Инде булар белән күрд мәсьәләсен чишү, террорчылар белән килешү төзе булачак дип ышанула. Хәтта премьер Эрдоган да үткәндә мондый карашлар алга сөргән иде. АК партия үзендәге 70-80 күрд депутат белән бу мәсьәләне чише алырмы? Мондый бер караш бүгенгә хатлы көн тәртибенә килмәде. Күпчелекнең шул исәптән үтә милләтчеләрнең куркуы исә Төркиянең унитар системасының үзгәрүе, ягъни бер федерациягә әверелүе. Tıp Kanunu'nun 66. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bilen beyli bulgan hemme kişi Türk gibi seplene. Kürt etnik isimi Cumhuriyet'in Türklerden ayrım bir etnik Türküm'ü millete deyip kabul edilse, bu yılı baytak başka etnik Türküm'ler de şunduyu talepler bilen çıkar, Türkiye'nin bölgelenimine yol açar digen korku güçlü. İstevine her kim bombalar şartlıgan, tanıştık urnaşmagan, Irak'ta cirli idareye erişken Kürt avtonomiyası beysizlik kazansa bu çakta Türkiye'deki Kürtlerinin de şunduyuk yol artından baro ihtimali güçlü. Bulay bulganda Türkiye'de etnik berelişlerinin kabınmaya çakına kim de garantiye biri almıyor. 30 yıldan artık devam etken PKK bilen berelişler 30-40 bin kişinin helak buluğuna, 100 binlegen kişinin gariplenüğüne, küp kişinin tuğup üskencini taşlap gittüğüne, hem milyardlagan dolarının yük kaçığına sebep buldu. Başka sözler bilen etken de krallar taşlanmışa, berelişler tuktalmışa, Kürt meselesin her yakını da kanaatlendirip çişi mümkün gibi görünmüyor. Kıskası Pandora'nın yeşiği açıldı. Kim deyindi anı yapalmayacak. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бүген татар дөньясы сәхифәсе кунагы танылган физик галиме Альберт Аганов. Ярты ғасырға яқын уақыт ол физика фәнін яшьләргә оқыта, һәм алар белән бергә гел яш булып кала. Төрле милләт каны катнашкан, төрле илләрдә яшәгән бу галим хәзер Казанда гомер итә, һәм яшьләрне физика фәнен генә түгел, ә татар телендә яратырга өйрәтә. Казаннан Гөлнар Гыйфанованы тыңлыйк.
Альберт Аганов күп еллар Казан дәүләт университеты физика факультеты деканы. Һәр вакыт яхшы кәйфтә, гел хәрәкәттә. Бик күп танылган галимнәргә, җитәкчеләргә, эшкуарларга дәресләр биргән кеше. Бүген ул Азатлыкның Казан бүлеге җитәкчесе Римзил Вәлидә кунакта.
Альберт Вартанович, физика бит ул авыр фән. Укытучылар да аны укырга бик атлыгып тормый гадәттә. Менә үзегезгә ничек тоела бу хәл?
Целиком разделяю ваше это мнение, потому что оно действительно соответствует действительности.
Сезнең белән тулысынча килешәм, ул дөреслеккә бик тә туры килә. Төп проблема шунда, фәнне дөрес укыта белмиләр. Ә чынлыкта исә ул иң аңлаешлы һәм матур фәннәрнең берсе. Квалификация җитмиме шунда, аны курыгына укыталар һәм тыңлап утыру шактый күңелсез. Без хезмәттәшләребез белән физиканы ничегрәк укытырга, укучы аңына ничек сиңдергә кирәклеге турында киңәштек. 90-нчы еллар башында эшкә кириштек. Башта Казан мәктәбе укучылары өчен лекторий ачтык. Акрынлап физика буенча ярдәмлек әзерләргә тотындык. Без гасыр башында чыккан китапларны да файдаландык. Анда күңелсез бер төрле формулалар юк. Ул галимгә дә, пишекчегә дә бердәй кызыклы.
Пособие задачник. Задачник, в котором нет скучных формул и который интересен и академику, и кухарке. Такой труд трехлетний мы представили в виде книги «Физика вокруг нас», в которой мы говорим, что физика начинается, когда мы открываем глаза, физика не заканчивается, даже когда мы ложимся спать. Организм работает, мозг работает, и это все можно перевести на язык физических процессов. Вот такой задачник мы сделали.
Китап тирәюне бездә физика дип атала. Әйтергә кирәк, юкка гына мондый исем сайланмаган. Физик күренешләр безне уратып алган. Йокласак та, йөреп торсак та, физик кануннар үз кичендә кала. Китапны бастырып чыгардык, мәктәпләргә тараттык. Ул бик популяр. Студентларга да, укучыларга да олимпиадага әзерләнгәндә ярдәмлек булып тора. Танышларның ярдәме белән китап татарчага да тәрҗемә ителеп, мәктәпләргә бүләк итеп бирелде. Мондый уңышны хәтта көтмәгәндә идек. Инглиз теленә дә тәрҗемә ителде. Без бу эш белән бик горурланабыз. Хәзер инде китап раритет дәрәҗәсенә күтәрелде, чөнки эшчәнлекне башка юнәлештә дәвам иттек. Бүген тагын бер проект әзерләнә, ул мультимедия китап. Үзегез беләсез, мәктәп укучысына компьютер белән эшләү күпкә кызыклырак. Авторы профессор Фишман. Бу инде 3-нче том.
Сейчас школьник хочет общаться с компьютером. Вот мы для них уже это пособие делали. Это работа руководит профессор Фишман. И вот в этой уже третий том подобных упражнений по физике мы сейчас готовим.
Альберт Аганов һәр яклап кызыклы шәхес. Аның әтисе чыгышы буенча әрмән, әнисе татар, бер бабасы башкорт, дәвәнисе урыс булганнар. Урыс телендә башланып киткән әңгәмә үзебез дә сизмәстән татар телендә дәвам итте.
Тирәйме бездә физика, физикадан сыйфатый мәсьәләләр, Аганов, Сафиуллин, Скворцов, Таюровский бар, татарча да дәреслек чыгарганнар. Мусын инде китап инде.
Безнең бит татар мәктәбендә бик күп, безнең Татарстан Республикасында. Анда укыталар татарча, сүзләр бик авыр. Шырга, аңнарда бик авыр. Шуның өчен без китапны татар теленә тапшырдык и бүләк итеп аны тараттык. 2000 экземпляр.
Инглишә физик here, there and anywhere. Физика вокруг нас, а татарша тире ин бездә физика.
Без шулай итеп физика буенча дәреслек язып, аны инглишә, урысча һәм татарча бастырдыгыз. Бер кеше куштымы бу эшне сәгә?
Юк, ул безнең күңел өчен эшләдек.
Акчасы кемнеке?
Акчасы менә беренче акча үзебезнеке. Урысча, рус телендә үз акчага.
Һәм бу 2000 данә китап бүләк итеп мәктәпләргә җибәрдегез.
Ансы урталай булыр. Бер акчаны безгә бирде кабинет министров. Яртысын үзебез куштык та тараттык бу китапны бүләк итеп. Без аны сатмадык.
Альберт Атаныч, менә бик җиңел генә татарчага күчтек һәм сез сөйләшеп утырасыз. Булай Вартанович булгач, ярым татар, ярым әрменме, сез или татар арасында үстегезме? Әллә физфакта укучы татар студентлары сезне өйрәттеме?
Юк, Уртадай түгелдер. Менім әтием әрмән, әнием татар, бір бабайым башқыр, екінші бабайым әрмән, бір әбием татар, дүртінші, бізім, екінші әбием бенім ұрыс қатын.
Сіз шәһәр егіті, шәһәр бағасы бейді, шәһәрді тұрған болсағыз да татарша үйренгенсіз.
Мен тудым Монголияда, анда әтием қызметті, әнием анда врач болып шырады. Шул соғыш вақытында біз Қазанға көштік. И мен бір 3-4 жыл Хуанида тұрдым. Шул вақытта мен татар тілін үйрендім де. Ну, әбім бик яхшы сөйләшәді татарша. Дөрес тіл білен. Әнием де менің бик яхшы татарша яза да сөйләшә. Бір 4-5 жыл бергә тұрғаш соғыш вақытында мен шул вақытта татарша үйрендім.
Ол вақытта бидер сіз кішкене бала болғансыз.
Вот шул вақытта үйренесің де бик жеңіл. Ол вақытларда бик ятсынайық біз тіліне. Татарша сөйләшергә біз ятсындық. Ну, русча шул вақытлар болды. Мен сөйләшім татарша әнием белән иде. Без бит чит илдә бик күп тардык. Шул вакытта мин әнием белән сөйләштем татарча, и безнең хезмәтче солдатлар белән сөйләштем татарча. Алар чит илдә хезмәт иткәч, инде сөенеч булды инде минем белән татарча сөйләшергә. Тырыштым сөйләшергә, потому что телне белсәң яхшы ул. Тел кира ул кырсаен. А хәзер мин ясынмыш сөйләшәм татарча. Ну, татар телем бик яхшы түгел инде минем. Ну, ләкин мина тормышта бик ярдәм итә ул.
Физика кайтык. Менә нинди нәтиҗәләр менә. Мишелсез эшлисез шушы физика белән.
47 ел бит. А университетны бетергәч инде мин университетта укыта башладым физиканы. Шуның өчен миңа физика инде ул мәтәгәнне хәбәр. Мин яратам үзем мәктәптә дә бик яратам физиканы. Хәзер дә бик яратам. Бик матур ул. Бик кызык.
Ә менә сезнең физфактан мин беләм Казанда. Элита кешесе, я ул КАИ-да укыган, я физфакта укыган, мин беләм. Сез кемнәрне беләсез, сезнең укучыларыгыз, үзегез белгән студентлар нинди юллардан киттеләр?
Беләсезме, Камил Искаков бездә укыды, безнең спецфакта бетерде радиофизика буенча. Безнең факультет радиофизиканы Сергей Анатольевич Когогин да бетерде. Бик зур.
Мин КАМАЗ директоры.
КАМАЗ директоры. Безгә икесе дә физика факультетына ярдәм иттеләр бик авыр вакытта. Бик зур кешеләр чыкты безнең. Миниханов, Рифкат, улы бетерде спецфак радиофизический факультетта. Яхшы белгеле безнең республикада кешеләр бар безнең. Бездә Ринат Сагиев, ходы Новосибирск какие-то ул зур академик. Камиль Ахмиш Валиев, бездә физфак бетерде, хәзер Мәскәүдә зур академик. Андылар бик күп безнең физика факультет бетергән фән кешеләр бик күп андылар. Ну, Казандагы бөтен институтларда физика буенча эшләгән, алар бөтенесе дә физфакны бетерде. Безнең физфак бит безнең Россиядә билгеле, без беренче, икенче, өченче урын алабыз безнең Россиядә төрле писал специальностях бойнша. Бизнес бик яхшы беләләр республикада и Россиядә бик яхшы беләләр безне.
Инде 47 ел буе физика укыткан һәм фән белән шөгыльләнгән Альберт Варданович Аганов хәзер менә бу физика белән, бу педагогика белән ничек шөгыльләнә, ничек менә шулай егетләрчә бик шәп булып йөрисез ул. Карап торуга бит инде сез инде бер урта яшка якынлашучы бер егет булып чабып йөрисез.
Ну, без яшьләр белән эшлибез бит. Яшьләрдән кеше алабыз инде. Ул билгеле бит. Мин кешедән, ләкин ул безнең нәсиллек инде. Әнием аңда, аңа 90 яш. Әти дә минем эш сорошны Улган кеше 75 елга кадап торды. Шул нәселдәдер. Но икенчедән мин яңа специальность белән хәзер маташа медицинская физика буенча. Бик күп врачлар белән хәзер шырашабыз, атмашабыз эш буенча. Шул күңелемдә мин кал. Күңел, яратам мин ул эшне. Ягат эшне яраткандан дур.
Физфак деканы ул зур номенклатура эш бит инде бар. Җитәкче кеше, ректор тирәсендә. Хәзер ректор да физик булып китте бугай.
Магдил Хәлимович Салахов, безнең факультетта. Без бергә эшлибез, җайлап эш барабыз.
Ну, сезнең халык бит менә бүгүктәге җайлы йомшак түгел халык. Сезнең чәнечкеле, сез минемчә күренеп торасыз политикага, властьларга, патшаларга да алай баш бирә торган кешегә ышанмаган. Проблемалар булмадымы? Начальство белән, власть белән бәрелеш яки конфликт булмадымы? Ничек килеп чыга менә физикларның мөнәсәбәте властьлар белән?
Ну, аның тәртибен тотырга кирәк. Тел кыска булырга тиеш. Эшне күрсәтергә кирәк. Эш күрсәтсәң, синең белән сөйләшәләр.
Бистрека башлаганда, бу яктан булдыгызмы, ничек кирәк? Демократия эшендә дә, политика белән маташмадыгызмы?
Минем перестройка башлагач эш бик күбәйә. Мин бит 500 кеше эшчеләр, миндән 1000 артык студентлар. Менә эш. Теге народный депутат СССР теләкләре бар ия. Без риза гына бул, без сине утыртабыз анда. Мен әйтәм, юк. Мин политика яраклы кеше түгел. Мин әби дә әйтте, иптәшем дә әйтте. Мин аларны тыңладым да эш белән маташтым. Политика бик авыр шул. Үзеңне басырга тиеш. Политика кергән кеше. Мин үземне баса торган кеше түгел. Шуның өчен мин үземнең мөмкинлекләремне беләм, шуның өчен кысылып җирмәдем.
Йөзләрчә мең нәрсә студентлар, галимнәр әзерләгәнсез һәм менә дигән китап бөтен Россиядә, белмим, монда китаплар бар микән, 3-4 телгә тәрҗемә ителгән һәм популяр һәм фәнни булган.
Мин белмим. Менә миңа эш кадерле. Хәзер дә эш кадерле. Политика үзгәрә көн саен. Бүген бер политика, иртәгә икенче политика, ә эшләгән кеше ул гел политикада.
Физиканың иң заманча, иң модерн өлешләрдә нәрсә белән шөгыльләнә ул физиклар хәзер?
Мода хәзер нанотехнология. Аның белән без 15-20 ел маташабыз нанофизика белән. Безгә ул билгеле бер. Менә шул нанофизикада менә теория язылмаган. Иң авыр нәрсә ул хәзер. Шуның белән иң зур физиклар маташалар хәзер. Теория юк. Бик модны, бик кирәгәй бер ул. Менә физиклар хәзер бөтен медицинага киттеләр. Примерно 30% физик бөтен илдә безнең медицина белән катнашалар хәзер. Бик ул алга бара торган әйбер. Үзем дә аның белән маташам. Безнең физика факультетта бик күп профессорлар аның белән хәзер. Ул фәнгә катнашалар, медицинская физикага. Астрофизиклар да хәзер бик яңа әйберләр тапшыралар. Бик күп акча кирәк физика белән. Физикага катнашырга акча хәзер юк. Шуның бераз хәзер шул булган мөмкинлеккә риза инде без хәзер.
Азатлык радиосы сөйлим. Татарлар кайда гына юк. Каргалы авылы Вимпела 5840 метр биеклектәге Эльбрус тау башына урнаштырылды. Әлеге татар авылы Вимпелын Кавказ тауына Әнвер Искандаров алып менде. Аның шушы маҗаралы сәяхәте турында Фирүзә Абсаламованы тыңлыйк.
Әлеге сәяхәткә Әнвер Искандаров 8-нче сыйныфны тәмамлаган кызын Динараны да алып барган. Кавказ тауларында Динарыга да башкалар кебек аркасында 15 килограммлык рюкзак асып йөрергә туры килә. Кыз зарланмый, чөнки бу сәяхәт аның күптәнге хыялы була. Динараның әйтүенчә, аны Кавказ тау битләрендә үсүче чәчәкләр шаккаттырган. Кытна өчендә ул балкар халкының кунакчыл һәм үз гореф-гадәтләрен төрле чаралар белән дә саклап калырга тырышуын күреп өлгергән. Әнвер Искандаров экстремаль ялны үз итә. Ул Мертвое моредә акваланг белән диңгез астында изә, Кавказ тауларына да менә. Ә бу юлы ул иптәшләре белән хәтта Эльбрус тауының иң югары ныктасына да җиткән. 5800 метр биеклектәге тауга менеп төшү өчен тәүлектән артык вакыт кирәк була. Җитмәсә, аларга бу вакытта кичле җил дә кымышаулый. Балкар халкының телен тәрҗемәсез дә аңлап була, чөнки без бит төрки халык. шушы Эльберс тауына беренче мөнеше милләттәшләре өчен балкарлар әле Сабантуй да оештырганнар, диде Әнвәр Искәндәров. Һәм сүзен дәвам итеп булай диде.
Кабардино-Балкариядан ул егет Магомед, ул безне Москвадагы егетләр белән интернат аша тауып, бергә җиналарга булдык Кавказда. Воздушно-десантная войскада без хезмәт иткән ик. Күңелле булган ул вакытында. Инде 3-нче ел шул Кавказга барабыз. Башка елларга караганда иң күңелле ел быел булды, ни өчен дигәндә, без анда 9 кеше җиналдык. Кем үзенең ташын алып барды, кем үзенең балаларын алып барды, ял итәргә без бергәләшеп күрешеп, шунда альплагер Безингидә тордык, Кабардино-Балкарияда. Анда акклиматизация иттек, безнең балалар таныштылар. Бу сәяхәттә мин үземнең бәләкәй кызымны алдым, 8-нче класс беткән Динара. 15 кил снаряжение җилкәсен алып, тауларга ярга туры килде. Куанып кайтты, 26-25 градус эсселек искә менгәндә, анда тау альпийский луга дип әйтәбез, анда бик яшеллек, анда бик матур чәчкәләр. Бу якта Оренбур далаларында булмаган чәчкәләр, рододендрон дигән чәчәк, тау битләрендә. Алар көндез ачыла, ап-ак кара кебек. Сәяхәтнең финалы дигәндә, Северный Кавказда бөтен Европадагы иң биек тау бу Эльбрус. Аның биеклеге 5840 метр. Ул сәяхәтнең азагында без штурм ясадык Эльбрусның башына. Көн бузыла башлагач, яңгыр башланды, анда туман. Мондый вакытта тауларга обычно мемилеран приняли решение төнге сәгать 2-дә башлап, караңгыда фонариклар белән альплагердан чыгып киттек без. 11 сәгать тамастан штурм булды. Җил булмаса, бу җиңелрәк булган булыр инде. Искиткеч җил аяктан бәреп егарлык, где-то 5000-га менеп үткәч, анда таулар өстендә кар түгел, ә буз ята. Фирм дип атала ул, кошкалар белән, ледоруплар белән һәрбер адымны үлчәп, һәрбер адымны бузга кадап, менәргә кирәк. Эш кеше без балалар белән бәйләнеп, тауны иң башына мендек. Кем вымпел алып барды, кем флаг алып барды дигәндә, безнең белән Украинадан да егетләр булганнар иде. Мин Татар Коргавысыннан, Шәйд бистәсеннән алып барган вымпелны ашканы салып куйдык, вершинага тауны. Истәлеккә дигәндән бергә кычаклашып, балашыга күп потому что һәр вакыт булмый андый впечатлениеләр чыкканда. Тагын да кыйынрак булды. Почти бер сутка безнең шундый восхождение үтте. Восхождышкач инде без ипташлар белән сау булышып, һәрберебез 2-3 кило бер вес калдырып, мин тауларда җиңеләеп дигәндән.
Оста лагерьда нинди халык яши һәм ничек итеп оештырылган туристлар өчен?
Кабардино-Балкария. Әле 3 ел назад беренче барганда мин алар шак каткан ем, ни өчен дигәндә, балкарский народ, без аларга кунакка барган кешеләр, ул Безинги дигән район, шул ущельенең башында организовали альплагер. Бу Советлар Союзының вакытында башланган эш булган инде. 10 ел моны балкарлар үзләренең акчалар вложит итеп, коттеджларда салганнар, зур булмаган ташлардан палаточный лагерь. Аны бөтен Европадан да киләләр, интернет буенча белеп, шул монда Эльбрус кына түгел, монда шул районда Безингийский стена дип атала, бу Грузия белән Россиянең высокая гряда город дип атала инде ул. Иң биек таулар, 5000 таулар бер участокта ишул чыга Эльбрусга, анын икенче ягы Эльбрус белән бетәт. Бу балкар халыклары безне каршы алды, алар буларны обслуживают, алар үзләренә этник национальное деление по прототипу ясалган, аларны сыржовы башнялар, алар музейлар ясаганнар, бөтен ердә борынгы каменнар күп ясаганнар, звериные шкурлар салып, авыл елендә яшагач андай берне күргән, но шәһәрдән килгән кешеләр авызларын ачып карап торалар. Шул хата куандым, ушул балкар халыгы өчен почти анда целый район населения обслуживают туристларын, аны өчен зур доходлалар. Икенчедән үзләренең исемләрен, что балкар халыгы югалмаган, алар шулай яши, алар шундый тире икән, бөтен ил белән без аны өчен бик куандык. Телләре бик якын ул балкар телләре белән. Тюркская языковая группа алар барысы да бер тел.
Бу территорияга иркен кертәләр.
Территория кирешен алдан заявка бирәләр. Аны өчен акча түләргә кирәкме? Рөхсәт килмичә, пропуск бирмичә погранзонага керә алмыйм.
Шулай итеп хәзер 5840 метр биеклектәге Эльбрус тауында Коргала авылының вымпелыда татарлар булмаган, биеклек юк дигән кебек җилфердәп тора. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы.
Кайбер аналар яңа туган балаларын шүплеккә илтеп ташлый. Моның сәбәпләре төрле була ала. Җан ияләрен саклап калыр өчен кайбер илләрдә бала тартмалары бар. Мондый тартманы Казанда ашыр вакыт җитмәдеме?
Гариза биреп тумады, бу яктыдан ягызга. Табун нигә кирәк иде кертмәгәш, ягызга.
Қойдырмағаш күңілігіз, Әйегіз тұрағығыз, Не керек бұлды, Ей, бізге жан беруігіз. Біз әлі әмсіз қызлар мұй, Әмсіз малайлар мәлі, Әтияни деген сөзі, Әйтісі бітпек келі. Біз әлі әмсіз қызлар мұй, Әмсіз малайлар мәлі, Бұлым қызым деген сөзі, Ишеттесі бек келі.
Узған атнада Қозанның ғәділ құты ұрамында шөп контейнерларының бірсінде еш бала мәйіті табылды. Көпмедір уақыт ұзғаш, көршілер һәм милиция бұл баланың ата-анасының кім болғанын есәпләп шығарды. Есірік атаны милицияға шақыртқандар, әті кіші екінші ел рәттен балаларының туғашта үлгенін сөйлеген. Бірінші балаларын алар өзләрі көмген, екіншісін екі күн суытқышта тұтып шығарып ташлаған. Ата кішіге қоршы жинаяты шашылмаған. Оны ғайыплерге сәбәп жоқ дегендер. Баланың әнисі хастаханада қалған. Мындай хабарлар Қазанда һәм Русияда сирәк хәл түгел. Балаларны төрле сәбәпләрдән яшыру, туғаш хастаханада қалдыру яки берәр шик кеше бусагасына илтеп ату гасырлар буена булган һәм булачак. Европа илләрендә балаларның гомерен саклау өчен соңгы елларда бала тартмалары ясый башладылар. Бу мәсьәләдә алга киткән Германия белән Швейцариядан соң балалар гомере өчен көрәшне Чехия башлады. 2005 елның 1 июнь көнендә Праганың хусусы гинекология үзәге каршында 1 бала тартмасы ачылды. Мин ушны башлаганда җәмәгатьчелекнең күпчелеге, сәламәтлек саклау социаль мәсьәләләр һәм хезмәт министрлыклары бала тартмаларын ачуга каршы иде. Мине табиблар гына яклы иде дип искә ала 4-5 ел элек булган хәлләрне Людвиг Хес. Людвиг әфәндене бүгенге җәмәгатьчелек бала тартмаларының рухи бабасы дип атый. Аның үзенең 5 оныгы бар. Людвиг Хес язучы узган гасырның 60-нчы елларыннан бирле Кыргый Шәрәп Дивоке Вино исемле әдәби журнал чыгара. Күп санлы китап авторы һәм әдәби бүләкләр иясе. Өстәвенә Людвиг әфәнде үзенең Прага янындагы утарында атлар тота. Чехия хөкүмәте бала тартмаларына каршы булуына башта ахмак дәлилләр китерде. Алар балаларын чит ил кешеләре ташлаячак, дәүләт акчасы шуларга китәчәк диде дип сөйләде Людвиг Хес. 2008 елда ил буйлап 13 бала тартмасы ашылған. Бу елда айына бір тартма ашылам. Бүгінгі күнді Чехияның түрлі қалаларында 27 бала тартмасы бар. Оларының көбісі бала тудыру юртлары һәм хысусы клиникаларда ұзын-ұзақ сөйлешулерден соң жетекшіліктен ризалық олғаннан соң қойылам. 2005 елдан бирле тартмаларга 30га якын бала салынган. Сәламәтлек саклау рәсмиләренең бала тартмаларына каршы булуы бу илдә мондый эшләргә киртә була алмый. Бары тик бала тартмасы эшен оештыру кирәк ди хез. Бала тартмасы 150 килограмм авырлыкта, 1000-нән артык төрле электрон шыбыкка төрелгән, даими җылытылган һәм һавасы чистартылып торган тимер җиһазлардан гыйбарат. Аның ішіне шиста йымшак туқыма жейлі. Тортмаға бала салынғаш та бірнеше минуттан табиб һәм шәфқат туташларына сигнал келі. Баланы салып кетуін білдіртірге тілемәген кішілер бұ вақыт ішінде кете алы. Техник яқтан шушы қатлалы жиғазны елсарға һәм урнаштырырға 250 мін крона, яғни 130 мін доллар, һәм аны тәулік әйләне күзәтіп тұрырға кішілер керек. Чехия бойлап қойылған 27 бала тартмасының қойсысына болса да бала салыну білен, ошығыш хабар Людвиг әфендінің кісі телефонына да келем. Дүріс аңлағыз, бұ хабар мені шатландырмай, ләкен қойдадыр көңіл түрінде тағын бір бала исән қалды деп тынышланып қоям
дейді.
Ол балаларының язмышын Людвиг әфенді күзәтмей, анысы енді менің ішім түгілдей. Ташланған балаларыны табиблар қарай, аны аларның язмышын социаль хезмәтләр хәл итә. Елларча бала таба алмыйча аларны уллыкка, кызлыкка алырга теләүчеләр дә бик күп. 2005 елда ачылган беренче тартмага салынган беренче баланың исеме Сония, Соня була. Игезәкләр тапкан бер яшь ханым үзегенә 2 баланы күтәрә алмыячагын аңлагач, бер кызын тартмага китереп сала. Янына ул аның туу турында таныклыгын һәм хат калдыра. Бу хәл киң яңгыраш таба. Сонияның әнисе табылгач аңа бүтән ил кием салым һәм акчалата ярдәм җибәрә. Кызына 40 көн тулганда ул баласын тапшырган хастаханадан кире өенә алып кайта. Қазанда менен нақ шулай шүплекте яш балалар табыла деген хабарны ишеткеш, Людвиг Хес Қазанда бала тартмалары белән кызыксынучылар булса, миңа имейл язсыннар. Ишне нәрсәдән башлыйсын аңлатып җавап язармын диде. Ләкин Қазан мондый бала тартмаларына әзерме? Сезнең фикерләрне көтеп калабыз.
Сине хаманда юксынам, кишен сине сагынам. Синең азык шакларга төшләремдә сыйынам. Көтеп алам акыннарны санап сәгатьләрен. Вакытларым белсәм иде син керәчәк эшләрнең. Нигә язмыш аярдысың мин ниятим калдырып. Нигә шулай тилмертә ул мин газаплар яудырып. Күңелдәге яраларны вакыт имеш дәвалый. Алла сине яратканга мине язмыш куалый. Дусларымның сүзләрендә эзләп таптым мин хаклы. Күпме генә тырышсам да сизелмеш ул назлы. Вакыт үтә гомер уза хатирәнең җебен суза. Язмыш язган канунларны төшләремдә мин бозам. Менә инде тәүге көзне каршылармын ялгызым. Бары кыска төшләремдә тоямын кем синең назым. Язмышларны яклагандай таңнар атар бит тиздә. Акыл ишет минем җанны уян дигән бер сүздән. Сызып таңнар атса да мин рәхмәтле төннәргә. Җылы назым кабатыйып сине күргән төшләргә.
Татар эстрадасында үзен төрле стильләрдә сынап караган яз җырчы Иделия турында Пәрәүздә дә эшен барлыкта да төрле хәбәрләр гел ишетелеп тора. Соңгы арада ул Америкага күчеп китеп, чит илдә яши башлый дигән сүз аңа карата игътибарны тагын да арттырды. Бу чыннан да шулаймы? Иделия бүген нинди планнар белән яши? Бу хакта чираттагы кызган таба тапшыруына белербез. Сүз Казан студиясенә Рөстәм Исхакыйга.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлем-сәлем, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яшьләр тапшыруы үз эшен дәвам итә. Эстрадада гомумән шоу-бизнеста төрле яңалыклар кил булып тора, интернет тулы мәгълүмат, һәм инде аларның кайберләре дөреслеккә туры килә, һәм кайберләре дөреслеккә туры килми. Ә без инде Азатлыкның яшьләр тапшыруы туры һәм хак мәгълүмат кенә биреп барабыз яшьләргә. Һәм инде менә интернетта шундый мәгълүмат килеп керде, шушы көннәрдә татар эстрадасының яш башкаручысы Иделия Америкага китәчәк икән, һәм шунда яшәячәк икән дигән язу чыкты. Узак уйламыйча Иделияның үзен әлеге студиягә кунакка чакырырга булдык. Иделия, шул мәгълүматтан башлыйк инде. Шуннан да син Америкага китәчәксеңме? Һәм бу нәрсә белән бәйле?
Беренчедән барыгызга да бик зур сәламләр. Дөрестән дә Америкага китү сүз хак сүз. Ә дөрестән дә китергә җыенам, салай бирсәм.
Ә бу нәрсәгә бәйле? Син укырга китәсеңме? Ниндер берәрсе белән элемтәгә кирип, продюсерлык үзәгендә эшли башлаячаксыңмы?
Иҗат эшемне мин әлбәттә дәвам итәчәкмен. Һәм менә Америкада иң беренче чиратта минем укырга теләк бар. Ул да булса актёрлык осталыгы.
Бүлдерәм, бит мәсәлән Мәликә актёрлык осталыгына Мәскәүдә өйрәнә. Кемдер Казанда гына да өйрәнә.
Әлбәттә, иң төп максат ул җыр һәм гомумән вокал һәм әлеге вакытта мин джаз вокалы белән шөгыльләнәм һәм джаз вокалга минем өйрәнәсем килә. Менә джазны булдырган үзләре менә шул кара Афроамерика халкыннан. Барыбер андагы вокал мәктәбе ул әлбәттә Россия мәктәбе белән чагыштырылмый. Бу өлкәдә шын профессионал буласым килә дип әйтәм. Ә актёрлык осталыгы ул сәхнәдә эшләүче гомумән һәрбер кешегә дә актёрлык осталыгы кирәк. Шулай күптән ул уй бар иде инде безнең гаиләбездә дә, әти дә инде мин кечкенә вакыттан бирле әйтеп килдем, менә сиңа киноактриса булырга кирәк дип. Һәм озакта уйлап тормыш, ул сәхнә эшендә бик файдалы эш булгач, инде Казанда да мин актерлык осталыгы курсларына йөрдем, бетердем аларны. Һәм ниһаят Америкада инде гомумән югары белем алырга җыенам әлеге өлкәдә.
Ә Казаннан инде белем алдың, нинди университет бетердең?
Университет актерлык осталыгы буенча булмады.
Ә булай гомумән?
Ә әлбәттә,
мин мәктәптән син Казан кызы бит, әйме?
Әйе, финанс икътисад белемен алдым мин югары КФИ, безнең КГФИ дип атала инде әлеге вуз. Банк өлкәсендә директор урынбасары булып эшләп тә алдым, ләкин менә инде берничә ел эшләп банк өлкәсендә банк минем өчен түгеллеген аңладым.
Музыка сенекендә.
Музыка, сәнгать, ягъмен иҗат итү, монсыз бер кайда бар булмый минем өчен.
Син татар мәктәбен бетергән идеңме?
Татар инглиз мәктәбен.
Әле син телевидениедә дә күрендең бит. Менә шуларны да әйтеп китсәң иде.
Телевидениедә дә булдык. Мен телевидениедә инде мин 2-нче класстан бирле эшләдем. Иң беренче минем ул дебют булды 2-нче класста. Һәм мин анда балалар спектаклендә төп рольне башкардым. Ул Куркак куян дип аталган спектакль иде. Һәм мин анда Куркак куян булдым. Шуннан соң инде телевидение эшчәннәре мине чакырдылар балалар тапшыруына. Балалар тапшыруында эшләгәч, аннан соң яшь үсмерләр тапшыруы булды тамчы. Һәм ниһаять инде институтка кергәч, белем алырга мине чакырдылар менә бу яшьләр тукталыш тапшыруын эшләргә. Һәм мин анда озак кына вакыт музыкаль тукталышны
алып бардым.
Я алып бардым.
Егетләр, кызлар, күңеле бер миләр нидер. Гелидер белиләр, бейлиләр, ниң арып сөйлиләр. Сине белмим, син минем өчен шит белмисең, мен бит азыр кызы бит.
Тутсы кызы, тунсын дустым.
Иң айдам, юнан бит. Әй егет, әй егет, алай миңа карам. Әй егет, әй егет, әй егет.
Ул вакыттагы музыка сәнгате белән хәзерге сәнгатьне кайгылам. Гомумән татар эстрадасы, менә син ул вакыттан инде җырчылар белән татар яшь башкаручылар белән таныштыра идең, дисклар чыгуларын хәбәр итә иде. Һәм менә бүген хәзер күпмедер чыгалар алар, сен аны күзәтеп бара торгансың.
Кызганычка каршы менә бик күзәтеп булмый шул, ләкин шунысын әйтә алам, татар эстрадасы бик зур үзгәрешләр кичерде һәм хәзерге вакытта да кичерә. Хәзер әгәр дә монда берничә ел элек инде бик әз башкаручы бар иде яшьләр өчен, анда менә Казан егетләре генә килеп чыккан инде башта заман төркеме. Хәзер инде бик-бик күп бар. Мин дөресен генә әйткәндә, аларның һәрберсендә кызганычка каршы белеп тә бетерә алмыйм.
Юнәлешләр бар иде менә синең вакытта.
Альтернатив. Андый альтернатив юнәлешләр юк иде дип әйтергә. Бар иде инде ниндидер анда менә. Мин аларның исемнәрен дә хәтерләмим кызганычка каршы. Башлана торган ниндидер төркемнәр анда.
Ышкынына биреп алды.
Әйе. Ләкин мин гел шул вакытта инде музыкаль тукталышны алып барганда уйлый идем. Нишләпсең менә бу җырчы булай эшләп карамый. Ә монысына булай бит җыр язырга була дип гел башым патайды шушы уйлар белән. Үземдә мин кечкенә вакыттан бирле җырлагач, кичәләрдә дә бик күп җырладым, ләкин нигәдер ул эшне ул вакытта дәвам итмәдем. Һәм барлык шушы идеяларны туплап, татар эстрадасына анализ биреп, шуннан соң без минем белән бердәм уйлаучы кешеләр белән без менә ниһаять яңа проект эшләргә булдык һәм ул әлбәттә бернинди анда җырчыларга да ашарга тиеш түгел иде.
Бу шәхсән идея хәзер үзеңнең образыңны әйтә башладың, әйе?
Әйе, үземнең образымны, чөнки мин гел нәрсәдер үзгәртергә телидем. Әлбәттә, бу минем кешемдә түгел иде бит, менә ларны өйрәтеп утырырга. Үземнең проект булгач, мин рәхәтләндереп анда көннәрен, төннәрен үземнең продюсерыма, аранжировщикларга үземнең идеяларны әйтеп тордым.
Һәм тормышка ашырдыгыз.
Тормышка ашырдык, Аллага шөкер.
Продюсерның исем, фамилиясы?
Альберт Зиединов. Минем
шәхсән.
Я, әлбәттә, ул инде бөтен татар эстрадасы белән эшли. Минем шәхсән ул менә татар эстрада өлкәсендә иң югары профессиональный уйлыйм мин.
Менә бу синең җырлау башкару стильгә бүленәме? Әйтеп буламы?
Юк, беләсеңме, кемдер мине ничек кенә атамадылар инде. Королева татарских дискотек дип тә атадылар, аннарысын R&B йолдыз дип тә атадылар. Гомумән, беләсеңме, мин үземә андый чикләнмә бирмим. Мәсәлән, мин менә бу юнәлештә генә эшлим дип. Беренче альбом ул күбрәк анда транс юнәлешендә җырлар булса да, анда шулай ук этник җырлар да очрый, менә Кумар тимнан ул гомумән рок-поп стилендә язылган җыр. Кайберларында электрохаус, төрле-төрле юнәлешләр. Күңелемдәге гомумән халәтем дә шундый, моны да эшләп карарга кирәк, моны да эшләп карамадылар әле дип.
Ә синең артыңнан халык ияр аламы соң бит, тамашачы кирәк.
Тамашачы бит табылды. Аллага шөкер. Ләкин шулай да инде тамашачылар арасында күбрәк менә җырларым арасыннан да минем официаль сайтта сайлау бара, һәм анда менә җырларны сайлыйлар да әлеге вакытта лидер бар бер галәмгә җыры.
Ул инде синең хайраннан чыккан җыр иде ялышмасаң.
Әйе, һәм һаман дәлемне аннан соң инде ни кадәр җыр язылды бар бу кешеләр. А, син каләмгә җырын җырлашым, җырчымы дип мине хәтта юлда туктатучылы ДПСниклар да ул җырны белеп, шул җыр буенча мине кабул итәләр. Ләкин әлеге беренче альбомнан соң әйткәнемчә, этник стилдә дә анда җыр булды, рок-поп стилендә дә икенче альбомда берничә R&B җыр булды. Хәтта микслар эшләдек R&B стилен анда дэнс стиль белән бергә кушып, тынгы уеннар җырында, Испания гитараларында кушып, без инде нинди генә экспериментлар эшләп бетермәдек. Кызганычка каршы мин татар компаниялары белән эшләмимме? Барс Медиа һәм Оскар Рекордс белән хәзер.
Шуңа күрә альбомнарны кая чыгардың?
Шуңа күрә халыгаларны ишетми. Юк, альбомнарны мин чыгардым Барс Медиа һәм икенче альбом Оскар Рекордс аша. Ләкин алар белән контракт булмаганга күрә, әлбәттә минем җырларны радиода әйләндермиләр һәм халык бәлки белмидер дә нинди җырлар соңгы вакытта яздырылган. Җырлар күп һәм хәзер күбесенчә инглиз телендә яздырабыз. So don't ever stop whatever people say in your life. Don't stop loving and dreaming for skip pace to the norm. If you want time, just slow it down. Әлеге инглиз телдәге җырларны без инде демо версиясында Америкадагы агентларга, музыкаль агентларга тәкъдим итәчәкбез.
Универсиада хәзерге соңында 2013 елда.
Анда да әзерләнергә була.
Хәзер бит универсиада алдында бөтенесе инглиз телендә өйрәтә башладылар. Менә син инглиз телендә җырлый башлаган. Шуңа күрә сорауым.
Гомумән инглиз телен белү файдалы. Дөрестән дә универсиаданы көтәбез. Шуңа күрә бәлки универсиадага мин дә килермен. Гомумән инде Казанга кайту беренче вакытта ешрак кайтырмын. Анда шәйга бер тапкыр ярты елга бер тапкыр.
Аңа кадәр булганың бар имі Америка Кушма Штатларында?
Америка Кушма Штатларында кызганычка каршы юк.
Беренче тапкыр барасың?
Әйе.
Анда синең күпме дуслар бармы соң инде? Танышлар алдан әзерләп койдыңмы?
Дуслар да бар, анда минем туган тумашалар да кайберләре шунда яши. Туганнан туган апам шунда яши. Менә Европада булганда да бик күп Америка Кушма Штатларында яшәүче кешеләр белән танышырга туры килде.
Менә Татарстанда ле син Казанда гына түгел, гомумән чит төбәкләргә дә чыгышасың. Кайсы төбәктә бик тә яхшы кабул итәләр?
Беләсеңме, соңгы арада гомумән бөтен җирдә яхшы кабул итәләр, Аллага шөкер, чөнки әлеге безнең проект.
Каян беләләргә интернет ашам икән синең бу?
Менә белмим, әйтә алмыйм, чөнки дөрестән дә радиоларда мине еш күреп булмый, телевидениедә дә шулай ук, ләкин кызыксынган кеше инде ул таба. Интернет челтәрендә мәгълүмат күп. Беренче тапкырларын чыгыш ясаганда проект барлыкка килгәндә мине алай каршы алмыйлар иде, чөнки күп сүзләр дә булды инде, мине кайберләре штыки приняли дип әйтергә кирәк.
Синең ул җирнең сәхнә киемнәреннән чыгып тора инде.
Киемне генә түгел, бәлки җырлау манерасында булгандыр бәлки, чөнки җырлау манерасы гына татар манерасында түгел җырлар. Инде соңгы вакытта менә Төмән өлкәсенә барып кайттык, Кайбышта мин булдым, Петрач районында бик яхшы кабул иттеләр кешеләр.
Синең яратып тыңлаучылар синең белән элемтәдә калсын өчен нинди контактлар бирә алырсың икән шушы эфирдә?
Мин актив рәвештә үземнең иҗатымны яратучылар белән интернетта аралашам. Минем фан-клуб сайты бар, www.idelianak.ru сайты, анда миңа сорауларын җибәрә алалар, язмаларын калдыра алалар, фикерләрен калдыра алалар. Шулай ук ВКонтакте.ру сайтында да мине табып була, мин анда актив рәвештә шулай ук барлык кызыксынган сорауларга җавап бирәм. ВКонтакте да шулай ук Иделия дигән төркемдә бар, анда да төрле-төрле темалар. Гомумән бик тиз аларга җавап бирергә тырышам. Шуңа күрә мин һәр вакытта да элемтәдә языгыз.
Яхшы, бик зур рәхмәт, Иделия. Без бүген кунакта булды яш эстрада башкаручысы Иделия.
Рәхмәт, уңышлар барыгызга да.
Һәр шимбе кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлыкта Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил оглы бүген Кыпрысның төрек өлешендә булып, андагы җитәкчелек белән очрашты. Кырым татар студентларын укуга җибәрү турында килешти. Бу тапшыруны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яңаларын Прага шәһәреннән алып бара. сіздің диқатыңызға Түркиядегі Қырым татарларының фаалиетлері хақында махсус эшиттүрүүнү тақдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икаяты.
Қырым татар милли меджлиси рейси ве Украина Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve ömür arkadaşı Kırım Tatar Kadın Kızlar Birliği Reisi Safinar Cemil 13 Ağustos 2009 gecesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki en büyük üniversite olan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Suat Güner'in davetlisi olarak Lefkoşe'ye gitti. Kırım Tatar Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 14 Ağustos 2009 Cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Derviş Eroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Reisi Hasan Bozer ve Dışkı İşler Ministeri Hüseyin Özgür Gün'ü ayrı ayrı ziyaret edip görüşmeler geçirdi. Bu görüşmelerde Yakın Doğu Üniversitesi'nin rektörü Suat Güner, Emel Kırım Vakfı İdare Heyeti Azası, Türkiye İş Bankası Kıbrıs Şubeleri Umum Müdürü Kırım Tatarı Selami Kaçamak'ta hazır oldu. Milli Meclis Reisi bu görüşmelerden evvel de Yakın Doğu Üniversitesi'ni ziyaret etti. Rektör ve üniversitenin sahibi Suat Güner'den üniversite hakkında malumat aldı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Suat Güner, üniversitelerinde her sene 11 Kırım Tatar talebesinin parasız ve burslu olarak okutabileceklerini, onlara ücretsiz yurt temin edebileceklerini bildirdi. Milli Meclis Reisi'nin Lefkoşe'deki bu ziyaretinin detaylarını ve olan görüşmeler hakkında diğer tafsilatlarını ve meraklı haberlerini bu gezinin tertipçisi Emel Kırım Vakfı İdare Heyeti Azası Selami Kaçamak'tan alalımız. Selami Kaçamak mikrofonlarımızla Lefkoşe'den bunlarını bildirdi.
Mustafa Bey tünevin akşam geç vakit gece saat 12'de Kırım'a düştü. Bugün sabah da 8'de görüşmelerine başladık. İlk evveli şirket ettik. Yakında üniversitesi bunda Kırımlı talebelerine burs verme organizasyonu için ettik. Onlarla konuştuk. Sonra Başbakan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanımız bulman randevumuz var idi. Onda ettik. Onda Kırım'la Tatarlarımın Kıbrıs arasında ilişkileri okların hatırılması üzmesi için konuşmalar yasadık. Bu talebelerin bunda okutulması konusuna Kırım Başbakanı, Kıbrıs Başbakanı da cevap baktı. Bunun ileride ballarımız arasında oluşacak dostluklar, ileride onlar belli bir gelgenlere iki ülke arasında sıcak dostluklar buluşmasına yol açacağını aittı. Daha önceden de Başbakanman Mustafa Bey'le tanışıklıkları var ekiz zaten. Samimi bir ortamda görüşüp oldu. Ondan son Dışişleri Bakanı'na ziyaret çekti. Dışişleri Bakanı da yine iki ülke arasındaki ilişkilerin arttırılması, Kırım Tatar ballarının ta toplumuna gelip okuması, yetişmesinden olacaklarını aittı. Her bir yerde yaklaşık birer saatlik idi randevularımız. Üçüncü görüşümüz Kıbrıs Milli Meclisi Başkanı'nın evi. Onu ziyaret ettik. Milli Meclis Başkanı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İdirgen günü 15 Kasım için Mustafa Adan'ı bu yerge davet etti, şakırdı. Ziyaretlerin hepsi siyasetten pek faydalı buldu. Hem Mustafa da konuşmalarda basınca açık idi. Televizyon ve gazeteciler de var idi. Onlar devamlı tarttılar görüşmelerini.
Görüşmeler press tarafından takip edildi.
Hep basından takip edildi. Medya tarafından. Akşam televizyonlarda herhalde izleyeceğiz onları. Ben hepsinden birer çeken fotoğraflarından da birer tane istedim. Onlar da gelecek. Onları da ileteceğim. Daha sonra Kırım için. Mustafa da Kırım'ın vaziyetinin Tatarların kısa tarihçesin anlattı. Kıbrıslarda da Kırım hakkında bilgi sahibi olmalarını bu görüşmeler sonunda sağlagan bu. Kısa bir gün idi ama yorucu, yoğun geçti. Ve sonunda Kıbrıs için Kırım'la Kırım'ı, Kırım Tatarlarını tanımaları için bir fırsat buldu. Mustafa da içinde hem şimdiki vaziyetini hem de yakın tarihimizi aratıp oldu. Hı hı. Garip oldu, pek faydalı oldu de düşünemem.
Bu Yakın Doğu Üniversitesi'nin biraz daha kaç nasıl oldu talebenin yardımlar verecek?
Şimdi Yakın Doğu Üniversitesi şulay olacak. Şimdi ilk sene için, bu sene için 3 balanın bunda okutulması, okul parasının alınmaması, kalacakları yurt parasının yani kalma yeri içinde para alınmaması konusunda bir anlaşma varıldı. Protokolünü yarın imza edecekmiş. Mustafa Bey imza edecek. Hı hı. Ondan sonra ikinci sene için daha sonra bu 5 veya 6 bala olacak. Sonunda üçüncü senede 11 bala. Ondan sonra da her sene 11 balanın talebenin bunda okuması olacak. Yani uzun vadede karasak meseleyi devamlı bunda okuyacak. 55 tane balamız bulacak. Okul parası paralıdır okul. Okul parası ödemeyecekler. Kalacak yurt parası ödemeyecek. Aşağı için ballar ödeyecek. O da kaç para tutar bilmiyorum ben ama onun için de belki şeysiz, barsız, carlı bolgan ailelerin balları için daha başka sıklar tapmamız gerekecek. Üniversite çirkinin ne yazı da düşünemem. Ballar için ayda belki 200 euro, 300 euro falan gibi aşağı bir şey için masraf gerekecek. O kadar man rahat rahat idare ederler.
Onlara da başka kaynaklardan sponsor tapılır.
Başka kaynaklar veya bunda günde bir iki saatlik işler falan taparsak belki işin o kısmını da halledebiliriz de düşünemem.
O zaman bu kısa günde çok semereli ve kuruşurlar geçirdim.
Hemen kurun yarısı. Aydınlık'ta Karaganda şiini koremen. Yani az bir zamanda kol iş buldum. Safagan'ın bunda kelimesi. Bütün işlerin hemen baylanması, özümüzün tanıtılması. Bir kop işinin ballar için en mühim o. Ballar için bunda okuma canı sağlanması. Kısa bir gün içinde pek faydalı bir şeyler buldu deyip düşünemez.
Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Lefkoşe'de Başbakan Derviş Eloğlu, Kuzey Kıbrıs Meclis Başkanı Hasan Bozer ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün'le yapkanı görüşülerin detayların yanımda olan Selami Kaçamak'tan aldık. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu şerefine de 15 Ağustos gecesi onu davet etken, misafir etken Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Suat Güner bir resepsiya verecek. Bu resepsiyada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önde gelen siyaset adamları, gazeteciler, kültür adamları ve diplomatlar davet edildi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 13 Ağustos'ta Kıbrıs'a gitmezden evvel de İstanbul'da İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten, ikinci reis Melih Cinsimli, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı Başkanı Zafer Karatay, onun yardımcısı Niyazi Elitok ve Murat Vatansever'le de bir görüşü geçirdi. Bu görüşüde son vaziyetler ve yapılacak işler istişare edildi.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.